my tu usporiadame inkvizičný tribunál a budeme súdiť toho Blahu, lebo si dovolil nejakým spôsobom vybočiť z toho, čo sme si my schválili, my tu progresivistická a rusofobná väčšina. Veď to je úplne absurdné, tak to bolo v tretej ríši. Ja som presvedčený, že pán Baker by mal čúšať. By mal čúšať ako vož pod chrastov a nedovolovať si takéto veci na slovenského premiéra a slovenskú vládu, lebo to nie je otázka osoby Roberta Fica. To je otázka toho, že on prekročil všetky čiary vo vzťahu k Slovensku ako takému. Vieme, že Kiska je gauner. Som presvedčený, že by to malo mať následky. Podľa toho nového zákona, ktorý bol prijatý, mám pocit, že on prichádza aj o prezidentskú rentu, ale to treba samozrejme skontrolovať.
Ako by malo Slovensko reagovať na správanie sa britského veľvyslanca voči nášmu premiérovi? Mal by odsúdený prezident Andrej Kiska poberať doživotnú rentu? Koho by chcel za prezidenta Spojených štátov amerických? Na naše otázky prišiel odpovedať do štúdia hlavný správ europoslanec Ľuboš Blaha. Dobrý deň, milí diváci. Do štúdia hlavný správ prijal pozvanie europoslanec Ľuboš Blaha. Pýtajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Blaha, čo vás prekvapilo v Európskom parlamente?
Tak nemal som veľké očakávania od Európskeho parlamentu. Vedel som, že idem do inštitúcie, ktorá v sebe zahŕňa neuveriteľnú prevahu slniečkárskych, militaristických a rusofobných názorov. Ale je to pomaly horšie, než som očakával, poviem úprimne. Tá miera nenávisti voči Rusku, tá miera tej vojnovej hysterie, ktorú tam cítim, to je naozaj až prekvapujúce. Zoberte si, že Európska únia má dneska neuveriteľné problémy z hľadiska sociálnej situácie, z hľadiska ekonomiky, z hľadiska mnohých dôležitých tém. Ale prvá rezolúcia, ktorá sa vôbec prijímala v Európskom parlamente, bola proti Rusku, že ideme poraziť Rusko. A že ideme teda tam posielať zbrane dlhého doletu, aby sme zničili tých Rusov, hej? Čiže veľmi podobná retorika ako kedysi za Hitlera v 30. a 40. rokoch. Veď to je príšerné. Tak bežný chudobný človek v Európskej únii nemá žiadnu pomoc od Európskeho parlamentu, ale my tu riešime porážku Ruska, čo je úplne absurdná predstava, lebo Rusko je jadrová veľmoc. Takže v prípade, že by išlo byť porazené a bolo by ohrozené na vôbec svojej existencii, tak by použilo jadrové zbranie logicky. Takže my chceme teraz jadrovú vojnu? Toto je hlavná téma Európskeho parlamentu. Preto som nemilo prekvapený tým, ako nerozmýšľajú kolegovia tej väčšiny slniečkárov a militaristov. Že tam máte úplne druhoradých až treťoradých politikov, ktorí vedia, že sedia v inštitúcii, ktorá je viac menej mocensky bezvýznamná, čo je na tom ďalšia smutná vec, ktorú som si veľmi skoro uvedomil, že vlastne tým, že Európsky parlament nemá zákonodarnú iniciatívu, tým, že len pripomienkuje vlastne iniciatívy Európskej komisie a tým, že vlastne je vytesnený z tej hry, politickej hry, tak on sa potrebuje nejakým spôsobom zviditeľňovať. No a ako sa zviditeľnite? Potrebujete byť ešte radikálnejší a ešte extrémnejší v tej retorike ako tí komisári a celá tá eurotechnokratická elita. To znamená, oni prijímajú takéto nezmysly, ktoré ani nemôžu myslieť vážne, ako že ideme poraziť Rusko a podobne, že aby si ich nedovšimol, aby boli v médiách. A to tam vidíte, že tí ľudia sa navzájom nepočúvajú. To, keď sa tie diskusie prebiehajú, tak tam ten človek si pripraví nejaký ten svoj prejav, ten si potom pichne na nejaký ten svoj Instagram alebo Facebook alebo niečo. A toto je celá politická činnosť tohto daného človečika. S tým, že oni majú vlastne taký ten svoj Eurospeak, že majú tie svoje európske rečičky, európsky argot, žargón. A oni teraz každým tým prejavom len sa chcú niekomu zapáčiť. Tak pochvália tamto, aby sa zapáčili tamtomu komisárovi, pochvália hento, aby sa zapáčili tamtomu technokratovi. To je niečo naozaj. Ja som teda tú dobu nezažil, ale si myslím, že niekedy v tých brežnevovských časoch to mohlo takto nejako vyzerať v tom najvyššom soviete, sovietského zväzu, alebo ako, lebo toto naozaj nemá s demokraciou a nejakým zdravým rozumom nič spoločné.
Z hľadiska profesionality práce poslanca, keď porovnáte prácu v našom parlamente a prácu v Európskom parlamente, sú rozdiely?
Tak treba na rovinu povedať, že nemáte tam takých, ako, také zjavy ako pročko. To zase nie. Hej. Tá intelektuálna úroveň tam je určite asi o tú ligu vyššia z hľadiska tohto
špeciálita. Tam vypínajú mikrofón takýmto.
Nie? Viete, tam sa vôbec k slovu ťažko dostať. Hej. To je ďalšia vec, ktorú zistíte veľmi rýchlo. Že to, čo máte na Slovensku ako faktickú poznámku, že 2 minúty dostanete, ako aby ste doplnili nejaký príhovor, ktorý trval 45 minút alebo 30 minút nejakého politika, tak takéto niečo vôbec neexistuje. Tam máte maximálne minútu alebo 2 minúty, ako vôbec na prejav. Keď ste najväčší čávo v celej miestnosti, tak dostanete 3 minúty. To sa stalo niektorým, hej, že za frakciu rozpráva.
To sú nejaké losovanie za frakciu, nie?
A presne tak, to ešte potom, aby ste sa vôbec dostali k slovu, tak vás musia buď vybrať v tej frakcii, my frakciu nemáme, sme nezradení, tak nás buď vylosujú, alebo nejakým spôsobom to priraďujú úradníci. Čo je svojím spôsobom aj výhoda, lebo predstavte si, že by sme boli s našimi názormi niekde vo frakcii sociálnych demokratov, čo je teda úplne stršiaľná predstava, tak by sme sa v živote k slovu nedostali, lebo by nás nenávideli, aby nás nikdy nevybrali. Takto sa dostávame tým losom prakticky vždy aspoň k jednému, maximálne dvom prejavom za jedno teda rokovanie Európskeho parlamentu v Štrasburgu, v plenárne rokovanie. A je to minúta. Máte minútu za týždeň, hej, alebo maximálne 2 minúty za týždeň. Potom sa ešte viete prihlásiť s faktickou poznámkou, dostanete 30 sekúnd. Čiže vy také aké zdvorilostné veci, že vážené dámy a páni, ani nemôžete použiť, lebo by ste hneď prišli o 5 sekúnd. To je veľká časť vášho príhovoru. Čiže je to úplne úsporné, veľmi časovo úsporné. Takéto niečo, keby existovalo v slovenskom parlamente. Si predstavte, že teraz by sme došli do slovenského parlamentu s reformou, že buďme takí veľkí demokrati, ako to je v Bruseli a v Štrasburgu, ako to robí Európsky parlament, ten najdemokratickejší. No tak by sme prišli, alebo títo všetci pročkovia a všetci saskári a olaňaci by prišli zrazu o taký časový fond, že by tu určite vykrikovali, že aký strašný fašisti sme. Ale takto to funguje v Európskom parlamente. Máte naozaj jednu minútu. A potom samozrejme, že ja som si napríklad musel zvyknúť na to, že si mnohokrát píšete príhovory, lebo keď píšete príhovor, tak pochopiteľne to dáte všetko. Keď hovoríte takto z hlavy, no tak sa košatíte, tak hovoríte aj 45 minút. Na to máte minútu, tak musíte všetko si napísať presne poctivo, aby ste to vôbec stihli a aj to je veľký problém. Čiže z hľadiska tej výpovednej hodnoty alebo tej argumentácii, no povedzte, čo poviete za minútu? Za minútu môžete povedať nejaké základné posolstva, základné headliny,
úderné
veci, ale ako aby ste sa venovali nejakému problému. Však ja si pamätám, keď som študoval filozofiu vety Immanuela Kanta alebo Martina Heideggera, keď ste si ich prečítali, mohli mať niekoľko, možno aj 10 minút, alebo mali 8 minút, hej, jedna veta. A to je, ten Immanuel Kant by nevedel dopovedať vetu v tom Európskom parlamente, lebo tá hĺbka, tá proste, tej svedčí tá košatosť, tej svedčí tá hĺbšia analýza. No ale toto je v Európskom parlamente možno nie je.
Na Slovensko prišlo 800 miliónov eur. Čo ich blokovalo? A čo ich odblokovalo?
Nebudem teraz nejakým spôsobom vynášať tie zákulisné informácie, ale môžem potvrdiť, že tie peniaze sú tu. Môžem potvrdiť zároveň to, že bola tu veľká snaha. A hlavne progresívneho Slovenska. Aby Slovensko tie peniaze nezískalo.
Robert Fico varoval progresívcov.
Toto je to tragické, že mne to až rozum neberie, že opozičná strana na Slovensku, teda tie rozdiely môžu byť v tej slovenskej politike obrovské a sú, hej. Oni majú úplne inú predstavu o tom, ako riadiť Slovensko. Chceli by tu tie svoje duhové experimenty, chceli by tu tie svoje militaristické, hysterické prejavy a podobne. Ale keď už ide o Slovensko ako také a reprezentujeme ho v zahraničí a snažíme sa mu pomôcť, aby sme získali nejaké finančné prostriedky, tak musíme byť proste kopať za jeden tým. To tak jednoducho musí byť. No ale progresívne Slovensko nenávidí vlastnú krajinu, vlastný štát. A to je pre mňa nepochopiteľné. Oni reálne lobujú na Európskej komisii s úradníkmi v rámci svojej frakcie za tým, aby Slovensko prišlo o milióny peňazí, ktoré potom nejdú ale do vačku Blahu, Fica alebo ja neviem, Kaliňáka. Oni sú určené pre regióny, preto aby sa tu niečo stávalo, aby sa tu renovovalo a podobne. No a oni to naozaj chcú Slovensku zobrať. Toto je pre mňa doslova vlastizradné, doslova judášske. A preto ja si to všímam aj v Európskom parlamente. Málokedy tam sa postaví politik z opozície z inej krajiny, aby nadával na svoju vlastnú vlast. To sa prakticky nestáva, s malými výnimkami. Že by sa postavil, povedzme, ja neviem, francúzsky politik a začal by búchať, že proste, táto moja vlastná krajina, moja vlastná vláda robí takéto a takéto veci. Progresívne Slovensko to robí ako na bežiacom páse. Tam každý poslanec progresívneho Slovenska sa postaví s tým, že jeho hlavnou témou je, aby útočil na Slovensko, na slovenskú vládu, na slovenskú politiku. A toto potom, viete, tak počúva to povedzme nejaký Slovinec alebo nejaký Španiel a Portugalec a tak vŕta sa a zamýšľa sa, že a koho to zaujíma, to sú vaše domáce témy. Čo tu teraz, ako na čo tu hádžete špinu na vlastných? Jediné, čo si zapamätá z toho, že Slovensko je zle v hentom, Slovensko je zle v tamtom, lebo to tvrdí nejaký neoliberál zo Slovenska. Ale takto to nemá byť, preboha. Ešte raz, My sme došli do Európskeho parlamentu obhajovať slovenský národný záujem Slovákov a ich záujmy. A preto, keď počúvame kolegov z Progresívneho Slovenska, špeciálne z tejto strany, lebo máme tam aj KDH, sú tam aj iné strany. Minul som síce zachytil, že aj kolega z Republiky teda má potrebu nejakým spôsobom si kopnúť do slovenskej vlády. Neviem, či toto je naozaj cesta, aby sme sa uberali týmto progresívnym príkladom, ale jednoducho toto by sa robiť nemalo a robia to najmä progresívci.
Toto nie je novinka, lebo aj Mečiar dostával demarše z Európskej únie. Vlády Roberta Fica tiež boli pranierované v Európskej únii. Takže nie je to vec progresívneho Slovenska, je to nejaké nastavenie.
Ono to je tak, že ja rozumiem tomu, že tu je to nastavenie, a naozaj to fungovalo ešte z čias Vladimíra Mečiara, nastavenie, že pokiaľ neskáčete, ako západné mocnosti pískajú, tak vás chcú na tom západe nejakým spôsobom vytrestávať. A chcú z vás robiť, najnovšie teraz, Financial Times, myslím, vydal článok, že Fico a Robert Fico a naša vláda, že my sme ako nejaký ten symbol iliberalizmu, neliberálnosti a spolu s Orbánom a podobne. A teraz oni nás budú sa snažiť nejako nálepkovať, lebo neposlúchame, lebo jednoducho máme suverénnu politiku. Samozrejme, že nemôžeme teraz robiť vyslovene na každom fronte, viesť súboje a vyhrávať ich, hej? Lebo však sme 5,5 miliónový štát a máme proti sebe 80 miliónové Nemecko, neviem koľko stoviek miliónovú Ameriku a podobne. Čiže ono je to veľmi komplikované. Ale na druhej strane si vždy hovoríme, máme sebavedomie, sme Slováci, sme vlastenci a musíme si chrániť náš národný záujem. A áno, ten je častokrát v protiklade k tomu západnému liberalizmu, západnému progresivizmu a západnému militarizmu. A preto v tomto smere je Robert Fico, povedal by som, veľmi odvážny. A samozrejme prichádzajú potom takéto v úvodzovkách tresty, že z nás robia ako tých vyvrhelov v tej Európskej únii spolu s Orbánom a ďalšími. Ale na konci dňa, keď sa pozriete aj do toho Európskeho parlamentu, tak tie frakcie, ktoré reprezentujeme, to znamená, či už je to národno-konzervatívny hlas, alebo hlas národno-ľavicový, alebo vlastenecko-ľavicový, tak ten počet...
Momentálne nie ste v žiadnej frakcii.
Nie sme momentálne, ale tak vytvára sa spolupráca s rôznymi ľavicovo-konzervatívnymi stranami. Čiže určite do budúcnosti tá spolupráca môže niekam smerovať. Ja len chcem povedať, že ten počet tých poslancov Európskeho parlamentu s týmto názorom rastie. Už to nie je, ako kedysi, že ste schválili proste 700 zo 700 tie svoje nezmysly. Už to predsa len, keď naposledy rozprával Viktor Orbán v Európskom parlamente, tak tí slnečkári do ňoho bušili, ale my sme bušili späť a bolo to cítiť. Tam bolo možno 250, 300 ľudí, ktorí naozaj veľmi silne, či už toho Orbána obhajovali, alebo veľmi silne bojovali voči tej progresivistickej mašinérii. A oni už vidia, že strácajú. Však napokon ide o kľúčové krajiny. Francúzsko? No kto vyhral voľby? Macron? Alebo vyhral voľby Mélenchon, ktorý je silne euroskeptický, síce ľavicový, ale zároveň veľmi silne promierový. Nemôže vládnuť, lebo tamto rozdelenie medzi tou, by som povedal, mierovou ľavicou a tou národno-konzervatívnou pravicou, Marine Le Penovou, ktorá skončila, myslím, tretia alebo druhá, proste veľmi dobrý výsledok takisto. Tam sú také obrovské rozdiely, že oni nevedia potom toho Macrona prehlasovať, ale najlepšie na tom to, že síce oni vyhrali voľby, ale Macron si tam dosadil svojho pravicového kandidáta. Tak na čo mi povedzte, sú voľby. A títo istí idú poučovať teraz Gruzincov, ktorí mali normálne voľby, kde vyhrala strana Gruzínsky sen, ktorá je teda podľa nich proruská, alebo chce mať pragmatické vzťahy s Ruskou federáciou a dovolila si byť teda proti dúhovým agendám a dovolila si byť navyše ešte proti mimovládkám a podobne, no tak tým pádom ju nenávidia, tam už demokracia nie je. Ale to, že Macron nevymenuje víťaza volieb za nového premiéra, to je demokracia, hej, podľa Európskej únie. Je to smiešné, účelové a naozaj instrumentalistické.
Ešte jedna vec ma zaujíma v Európskom parlamente. Začína grilovanie eurokomisárov. Kto je váš favorit a koho budete grilovať poriadne?
Takto, ja keby som mohol, tak samozrejme budem grilovať pani Kalasovu. To je tá estonská bývalá predsednička vlády, dneska je navrhnutá na komisárku pre zahraničné veci, alebo teda vysokú stálu predstaviteľku pre zahraničnú politiku. A poviem vám veľmi úprimne, že nikto horší asi nemôže existovať, lebo pani je mimoriadne rusofóbna, mimoriadne militaristická, však ona nás bude hnať do tretej svetovej vojny. A to treba povedať veľmi na rovinu. Teraz sme tam mali pána Borela, ktorý teda nebol nejakým môjim liblingom, ale napriek tomu sa snažil ešte ako tak v tej rusofobnej hysterickej atmosfére hovoriť veci, ktoré sa ako dali, nedali sa počúvať, ale dali sa brať, že dobre, toto je nejaký hlas stredu momentálne v rámci Európskej únie. Ale tak Kalasová, to je extrém. Kalasová je reálny extrém. A teraz pokiaľ chceme mať človeka, ako je ona, a ja teda tých baltských kolegov počúvam občas v Európskom parlamente, naposledy sa postavil jeden baltský kolega z Litvy a začali mi tam nadávať, že som si dovolil ísť do Moskvy, že to je strašné, veď predsa Európsky parlament si tu prijal nejakú politickú líniu a ja to porušujem. A tam ho normálne niektorí tí z toho vedenia Európskeho parlamentu brali vážne, že áno, my tu usporiadame inkvizičný tribunál a budeme súdiť toho Blahu, lebo si dovolil nejakým spôsobom vybočiť z toho, čo sme si my schválili, my tu progresivistická a rusofobná väčšina. Veď to je úplne absurdné, tak to bolo v Tretej ríši, to tak bolo historicky, si to pamätáme, že keď raz teda Führer niečo povedal, tak všetci museli ísť do šiku a hovoriť to isté. Ale toto je Európsky parlament, tak ja si idem do Moskvy za vlastné peniaze navyše, to nebolo platené Európskym parlamentom, ten by mi to v živote nepreplatil. A idem tam prednášať na MGIMO, čo je svetoznáma univerzita. Hovorím pre ruské médiá názory, ktoré si myslím, za ktorými aj ľudia zvolili do Európskeho parlamentu, čiže mám na to plný mandát. A tam ma bude nejaký pubalťan ako kritizovať, že ja sa mám teda nejakým spôsobom posunúť do tej línie, ktorú si oni vytvorili a že ma budú nejakým spôsobom sankcionovať a trestať za to, že mám vlastný názor. Čiže toto sú pobaltania dneska. A teraz toto má byť dneska na čele by som povedal rezortu zahraničných vecí Európskej únie. Je to veľmi nebezpečné, ale aby som odpovedal na vašu otázku, môžem grilovať iba pani Kosovu. Marta Kosova, to je, ona je zo Slovinska, áno, bude komisárkou pre rozširovanie. Lebo vy si môžete ako europoslanec samozrejme skúsiť opýtať kohokoľvek, dáte žiadosť, ale musíte byť opäť vylosovaní. Ja som nebol vylosovaný ani na Maroša Šefčoviča, nebol som vylosovaný ani na pani Kalasovu, ale vylosovali ma na túto pani Kosovu zo Slovinska, takže moja otázka bude smerovať k rozširovaniu a k tejto slovinskej veľmi zvláštnej, progresivistickej, liberálnej političke.
Zažije peklo Maroš Šefčovič?
Ach, viete čo?
O ktorom máme Robert Fico.
Práve v týchto chvíľach sa to vlastne de facto udieva. Dneska popoludní bude to grilovanie Maroša Šefčoviča. Chystajú sa na neho pochopiteľne progresívci a oni robia neuveriteľne špinavú robotu cez tú svoju frakciu, veď to vidíte. Keď sme odvolali úplne legitimne Šimečku z pozície podpredsedu parlamentu, tak hneď sa postavila nejaká súdružka alebo súdruh z progresívnej frakcie a tam vyplakával, že Ježiš Mária, ako je možné, že slovenská opozícia nemá funkciu v podpredsedu alebo teda vo vedení parlamentu na Slovensku, že toto sa stalo. A potom sa postavil Poliak a hovorí, čo vy tu rozprávate. Však my v Poľsku nemáme ako strana PiS najväčšia, dokonca víťaz volieb, hej, najväčšia politická strana a nemáme vo vedení parlamentu absolútne žiadne miesto. A to isté si zoberte v samotnom Európskom parlamente. Vyradili patriotov, vyradili tamtú frakciu suverenistov, nás nezávislých kompletne. Čiže vlastne oni robia dramaticky horšie veci ako my na Slovensku, pretože my na Slovensku sme dali opozícii túto pozíciu. Jednoducho hovoríme, že Šimečka, tým, že vyciciaval štátne peniaze na to, aby sa tam mohla drncať po javisku jeho priateľka, partnerka, či čo to je, dokonca náha, sme sa nakoniec dozvedeli, to sme sa naozaj nechceli dozvedieť, tak ona tieto peniaze ťahal zo štátu, za to bol pochopiteľne odvolaný. A dneska nás kritizujú títo progresívci v Európskom parlamente a robia to účelovo, politicky a vyslovene zase proti slovensky. No a pochopiteľne toto isté budú robiť aj pri Marošovi Šefčovičovi. Progresívci, špeciálne oni. Ja osobne dúfam, že teda tie zmysluplnejšie frakcie v Európskom parlamente, teraz vrátanie sociálnych demokratov a ľudovcov, aj keď napriek tomu treba povedať, že aj ľudovci, aj sociálni demokrati sa správajú veľmi progresivisticky. Oni sú veľmi podobní tomu, čo páchajú aj progresívne Slovensko a liberáli v Európskom parlamente. Tam rozdielu veľký nie je. Ale napriek tomu tá miera zdravého rozumu vo vzťahu k Európskej komisii tam podľa mňa prevláda. Čiže oni nebudú sa snažiť zničiť Maroša Šefčoviča, taký je môj odhad, lebo napokon je to jeden z najskúsenejších európskych komisárov. Hej, on tam už je tuším 5. obdobie, on naozaj pozná všetko a nemyslím si, že po všetkých týchto rokoch, ktoré nejakým spôsobom musel spolupracovať aj s týmito frakciami v Európskom parlamente, že by mali oni záujem teraz ho zničiť, išli by sami proti sebe.
Keď ste hovorili o tom vybočovaní, vybočujete vy, boli ste v Moskve, vybočuje náš premiér, robil ako prvý štátnik, rozhovor pre Rasiu 1 po februári 2022. A teraz bol v Číne, chystá sa do Brazílie. Otvára si Slovensko dvere do BRICSu?
No v prvom rade treba povedať, že robíme len to, čo sme si napísali do programového vyhlásenia vlády. Politika na všetky 4 svetové strany. My to myslíme veľmi vážne. Mať dobré vzťahy s Ruskou federáciou, mať dobré vzťahy s Čínskou ľudovou republikou, Brazíliou a ďalšími krajinami, ktoré spomínate, a ktoré spolupracujú aj v zoskupení BRICS. Treba povedať, že ten summit, ktorý bol v Kazani, bol veľkým úspechom ruskej diplomácie a do BRICSu sa momentálne už hlásia, popri tých krajinách, ktoré tam už dlhodobo sú, vrátane Južnej Afriky, vrátane Indie a tých spomínaných ďalších. Už máte prihlášku aj zo strany ďalších, už tam máte Irán, už tam máte Etiópiu, Egypt, Venezuela chce ísť, Turci tam akože poškulujú, potom išiel tam aj Erdoğan na to stretnutie, Kuba by tam chcela ísť, viaceré krajiny sveta a veľmi zaujímavé krajiny sveta. A teraz my to máme ako ignorovať, že sa tu nič nedeje, zase budeme v tej svojej bublinke západnej a tváriť sa, že my tu rozhodujeme o celom svete. Veď si zoberte, ako to vyzerá na západe. V Amerike budú voľby, o tom sa asi porozprávame, ktoré môžu veľmi silne do budúcnosti rozhodnúť o tom, ako Amerika sa bude vyvíjať, ale zároveň platí, že je neuveriteľne rozdelená. Že či vyhrá jeden alebo druhý, tak je tu polovica Ameriky, ktorá chce niečo iné. A tá Amerika slabne, upadá, to je úplne zjavné. Európske štáty, to ani nehovorím. Hej. Tam vidíte ten chaos vo Francúzsku, spomínal som. Macron nevyhral voľby, ale tam má svojho premiéra, ktorý nemá žiadnu legitimitu. V Nemecku tá popularita vládnej koalície je naozaj na dne. To je úplne šialené, kam to smeruje sociálna demokracia Nemecka.
Rakúsko.
Mohol by som pokračovať. Rakúsko dovyhral voľby. Hej. Opäť vyhrala národno-konzervatívna pravica vlastnecká a nemôžu vládnuť, lebo sa okolo nej vytvára nejaký kordón sanitér. A toto je vlastne de facto popieranie demokracie. Vy keď ako chcete neustále odkazovať voličom, že kašleme na vás, vy všetci ste extrémisti, lebo máte iný názor ako my, slničkári, no tak potom tí ľudia prestanú veriť v demokraciu. A je to veľmi zlým smerom. V Británii ani nehovorím. Zoberte si, že tie voľby tam vyhrali lejbristi, oni majú za 2-3 mesiace taký pokles popularity, že to je normálne na úterák. A títo idú teraz použičovať celý svet. Všimnite teraz ten britský veľvyslanec. To je niečo neuveriteľné. To je to, čo ten Baker vyviedol. Ako ja by som byť teraz britský minister zahraničných vecí, okamžite stahujem. Ale teraz povieme si to úplne vážne. Keď takéto niečo vyvedie britský veľvyslanec, že on suverénneho premiéra Slovenskej republiky takto si dovolí kritizovať... Za mediálny výstup. Kritizovať na svojich sociálnych sieťach, tak z normálnej okolnosti tohto človeka, tohto veľvyslanca by už neprijala ani upratovačka na úrade vlády. To on už jednoducho tu skončil. Jeho nepríjme nikto. To je normálne paria. To je normálne personálna grata. Po tomto, čo vyviedol. Okamžite by mal byť stiahnutý pre dobro slovensko-britských vzťahov. Lebo takto uraziť Slovákov, lebo viete, si predstavte situáciu, že by slovenský veľvyslanec v Londýne teraz po tom, čo niečo spraví, nejakú, dáme tomu, že dá rozhovor britský premiér pre nejaké médium, tak on tam začne po ňom takto skákať. Si to predstavte, veď to je úplne nemysliteľné. A toto si im dovolujú preto, lebo stále majú v sebe ten imperiálny komplex, kedy si ich mali toľko kolónií, tam vykoristovali celý svet a oni si myslia, že ďalej to môžu robiť. No nemôžu. A je to obzvlášť chore, keď počúvame takéto mudrovanie a takéto poučovanie od reprezentanta štátu, ktorý vyplienil Irak spolu s Američanmi. Tam bolo vyše milióna mŕtvych v irackej vojne a to bola agresívna, nevyprovokovaná vojna Spojených štátov amerických Georgea Busha a Tonyho Blaira. Spomeňme si, to bola lejbristická vláda, ktorá znova dneska vládne ako lejbristická vláda. Títo idú niekoho poučovať? Zoberte si, čo spáchali v Líbii, čo spáchali v Sýrii. Zoberte si, čo robili Julianovi Assangeovi. Niekoľko rokov ho doslova mučili a väznili protiprávne na svojom území, lebo si to želali ich americkí kamaráti. Takže ja som presvedčený, že pán Baker by mal čúšať. By mal čúšať ako vož pod chrastou a nedovolovať si takéto veci na slovenského premiéra a slovenskú vládu, lebo to nie je otázka osoby Roberta Fica. To je otázka toho, že on prekročil všetky čiary vo vzťahu k Slovensku ako takému. Vo vzťahu nášmu národu. A preto ja si myslím, že pánko by sa mal rovno zbaliť a sťahovať sa do Londýna a mali by sem poslať nekompetentného. Ale takýmto spôsobom to funguje. Takýmto spôsobom tá arogancia funguje. A ja som o to viac presvedčený, že je dobré rozhodnutie, že Slovensko chce mať dobré vzťahy aj na východ, aj na západ. A preto cesta predsedu vlády Roberta Fica do Čínskej ľudovej republiky je výbornou správou. Čína neuveriteľne rastie. Čína dokázala za posledné 10 ročia vyviesť z chudoby ako toľko stoviek miliónov ľudí, že to sa nikomu v histórii nepodarilo. Treba s Čínou spolupracovať, treba mať s ňou dobré vzťahy a tie nezmysly, že teraz budeme ich tam molestovať ohľadom ľudských práv. A to, čo sme sa zbláznili, že oni majú vlastnú koncepciu, oni fungujú na konfuciánskej filozofii. To je úplne niečo iné ako tá naša neoliberálna vízia, ktorú majú v tých západných kaviarniach západniari. Ja som presvedčený, že my musíme rešpektovať iné národy. Tak ako má Rusko pravoslavnú kultúru, tak ako má Čína konfuciánsku kultúru, tak ako má India hinduistickú kultúru, tak ako majú mnohé krajiny sveta svoje vlastné kultúrne stereotypy a vzorce, tak my to musíme vedieť rešpektovať a normálne s nimi spolupracovať. To neznamená, že keď teraz idete do Číny, že preberáte všetko, čo Čína má u seba, ako keby sme teraz spolupracovali so Saudskou Arábiou a niekto nám bude vyčítať, že my tu teraz budeme zavádzať kameňovanie žien. No asi nie, ale však s tými krajinami sa spolupracuje normálne, obchoduje sa, kultúrna výmena.
Rešpekt.
To je základná, asi by som povedal, hodnota našej zahraničnej politiky. Rešpekt k iným.
Roberta Fica chcela predošla garnitúra odsúdiť za daňový podvod Andreja Kisku. Súd ho teraz krajský pravoplatne odsúdil. Ako to vnímate? Ako sa to pozeráte?
Je to až neuveriteľné, lebo ja si pamätám tie časy, kedy tu z toho Andreja Kisku robili ako úplného aniela. To bol normálne, že aniel. Ten Kemka sa volal ten herec, čo sa normálne, že až skoro rozplakal, ak hovoril, že toto je normálne aniel. A teraz máte padlého aniela, máte prvého aniela v ľudských dejinách, ktorý bol odsúdený za daňové podvody. Ale báme sa o tom vážne. Ex-prezident, ktorý bol zjavne vybratý teda tou liberálnou časťou verejnosti, ten slniečka, ten proamerický liberál a všetky tie veci, ktoré potom stelesňovala Čaputová, dneska stelesňuje Progresívne Slovensko a ďalšie pravicové strany, tak tento človek je zločinec. Usvedčený zločinec. To už nie je ako teraz otázka nejakej hyperboli, nejakého politického prekárania sa, lebo viete, že tie pojmy sa používajú všeliako, že tie sú mafiáni, vrahovia, to priniesol sa Matovič a teraz to sa to používa. Ale on je naozaj zločinec. On naozaj spáchal daňový podvod. Ak neby tohto daňového podvodu, on by nebol prezidentom. Čo je politická implikácia, ktorá je neuveriteľná. Takže teraz si myslím, že keby to bolo za... Alebo keď si to teraz zoberiete z druhej strany, že by sa takéto niečo stalo predstaviteľovi Smeru, že by bol odsúdený za nejaké daňové podvody alebo za nejaké iné zločiny, no tak by tu o tom pol roka písali médiá titulky, že preboha, vidíte to, Smer je takáto strana. A keď sa stane toto Kiskovi, tak on sa vyhovorí, že za to môže Fico. Ako on bol obžalovaný, mám pocit, za Matoviča alebo za Hegera. On bol odsúdený za úplne iných, alebo zobratý, ten prípad bol zobratý ako na súd za úplne iných vlád.
Nedokázali to zamiesť.
Čo sa on vyhovára pre Boha? Presne tak, nedokázali to zamiesť. Takže vieme, že Kiska je gauner. Som presvedčený, že by to malo mať následky. Podľa toho nového zákona, ktorý bol prijatý, mám pocit, že on prichádza aj o prezidentskú rentu, ale to treba samozrejme skontrolovať.
To bola jedna z mojich otázok, že či by mal poberať...
Myslím, že podľa toho, a nie som právnik, bude to treba pozrieť, ale podľa toho zákona, ako sme ho nastavili, mám pocit, že toto je realita. Že on nedostane ďalšie už, lebo keď ste ako bývalý prezident odsúdený, tak potom nedostávate tieto výhody jeho štátu. Tak by to malo byť samozrejme, ale budeme to samozrejme musieť aj overiť. Ja len chcem povedať, že pokiaľ by slovenské médiá takýmto spôsobom, ako voči Kiskovi, teraz to ututlávajú, nič sa nedeje, snažia sa ešte obhajovať, ofukávať, keby takýmto spôsobom reagovali na Smer, tak by som nepodal ani meké F. Ale tým, že oni za každú drobnosť tu nafúkujú bublinu, že aký sme strašne zlí, strašné monštra, skorumpovaní a neviem čo. A teraz je tu jasný dôkaz, že skorumpovaná je presne tá druhá časť slovenskej politickej scény. To znamená táto liberálna, slniečkárska, proamerická. A to nie je len Kiska, to je to Progresívne Slovensko a Šimečka. Spomnite si na ten prípad, ako som už spomínal, ako cez svoju famíliu tu bol nacucnutý ako nejaký mafián na štátne peniaze a dojil to. A toto robil Kiska, toto robil Šimečka. Čaputovú mali takisto vo svojom košiari. Zoberte si, že taký kult osobnosti, aký mal Kiska a Čaputová, to nemal ani Enver Hoxha v Albánsku za svojich čias. To tak naozaj... To je už až absurdné, ako ho ofukovali. Teraz si pamätám na jeden článok v Smečku, že Kiska sa prechádzal a išiel medzi ľud a malé deti ho ospevovali a on im dal cukríček a usmieval sa, tam boli fotky a takéto veci. To bolo naozaj ešte možno za nejakých tých čias totalít niekde na tých nacistických pochodoch a podobne, ale že takéto niečo priniesli tieto slovenské liberálne médiá, ja to ani neviem nazvať médiami, to je taká znôžka propagandy, že toto bol ten ich miláčik. A nehovoriac o tom, že teraz tento ich miláčik ešte kedysi, ešte myslím v 80-tých rokoch, pôsobil aj v Socialistickom zväze mládeže. Ja mám pocit, že veľmi túžobne chcel vstúpiť aj do komunistickej strany Slovenska, len tam ho nechceli, lebo vedeli, čo to je za gaunera. Takže ja som presvedčený, že toto je obrovská rana pre celý liberálny tábor. A morálne skončili, morálne kompletne skončili. A ja teraz veľmi otázne, čo bude ďalej s Kiskom ako človekom, ktorý doteraz poberal výhody, na ktoré už dúfam nemá žiadne právo.
Keď sme pri prezidentoch, videli ste film Prezidentka?
Nie. Ja mám horory. Horory nie sú žáner, ktorý obľúbujem. Ale budem si musieť kvôli svojej profesii asi pozrieť.
Čo si myslíte o tom budovaní kultu prezidentky? Bol už pred voľbami a teraz tento film?
Tak áno, je pravda zase, že teraz je asi taká móda, lebo tento rok mám pocit, že vyšli dva filmy porovnateľným žánrom, Čaputová a Černák. Je to celkom vtipná korelácia, ale treba zase veľmi, veľmi vážne povedať, že máme film o Štefaníkovi? Máme film o Dubčekovi, o Husákovi, o všetkých tých Štúrovi, všetkých tých osobnostiach našich dejín, ktoré si zaslúžia rozhodne, aby boli sfilmované? Nemáme.
No, Štefaníka boli investované nejaké peniaze, ale sa to niekde
ale išlo to dostať. Ale máme film o Čaputovej. O mimovládnej aktivistke, ktorá preložila skládku z bodu A do bodu B, čím zachránila planétu, lebo v bode A to smrdilo, v bode B to už nesmrdí. Toto bol jej najväčší úspech života. Potom ako robila, s prepáčením, jak to povedať slušne, aby ma zase neobvinila, že hovorím, že je agentka, tak robila služobničku nejakým záujmom americkým a vojnovým a podobne, hej. Toto takto využila svoj mandát. Potom ešte si pamätám, že kričala fašistický pozdrav Slava Ukrajine a obmeňovala fašistov z bývalého slovenského štátu. A teraz táto osoba, o nej je natočený film, aká je úžasná, aká je skvelá.
Už aj ocenený.
Už aj ocenený, že tie slnečkárske kruhy jej dajú možno, že aj Oscara, lebo to je dosť pravdepodobné, že takýto výkon, aký to ukázala spraviť naša drahá Zuzana Čaputová, profesorka zo Stanfordu, ktorá napísala v živote tri brožúrky. Ja si pamätám, keď som raz porovnával vo videu jej teda knižnú tvorbu, tak to boli reálne takéto tenulinké brožúrky, ktoré financoval Soros a jeho nadácia Otvorenej spoločnosti. A oni z nej robia normálne profesorku. Ona je normálne intelektuálna, akože je výkvet. Myslím si, že pani Čaputová bola katastrofou pre Slovensko. Katastrofou. Naozaj v tých najťažších časoch, kedy mohla sa postaviť za Slovákov. Či už to bola otázka očkovania, či už to bola otázka pandémie, otázka vojny na Ukrajine, otázka všetkých týchto vecí. Vždy zlyhala. Vždy zlyhala, ale kompletne. Ona bola najslabšou prezidentkou, akú sme kedy mali v našich ľudských dejinách. A preto točiť o tejto osobe film, tak točia sa o všelijakých. Už sme spomínali Černáka, spomínali sme určite aj rôzne hororové komédie a podobne, ale toto je jeden z najnevydarenejších vtipov v ľudských dejinách. O Čaputovej sa môže natočiť film možno o 30 rokov, aby sme sa o tom bavili vyrovnanie, hej, objektívne, že čo bolo zlé, čo bolo dobré. Takéto niečo si viem predstaviť, dokumentárne, hej. Ale aby niekoľko týždňov, mesiacov po tom, čo odíde z funkcie, z nej robili takýto kult osobnosti, toto by si naozaj nedovolili ani v Albánsku za čias Envera Hodžu.
Jeden z predvolebných sľubov Smeru bol revízia obrannej dohody z USA. Kaliňák sa teraz o niečo snaží. Čo by sa malo v tej dohode zmeniť?
Ja vám to poviem veľmi úprimne. Ja som bol pred možno mesiacom na súde s bývalým ministrom obrany Jaroslavom Naďom, práve kvôli obrannej dohode z USA, lebo ja som ho nazval vlastizradcom, pretože ju prijal a za to, ako ju prijal. A tu sa potvrdzuje, že to naozaj je vlastizrada. Pretože vy, keď vyrokujete dohodu tak, že sa nedá vypovedať najbližších, neviem, 9-10 rokov, a potom ešte kričíte a píšite ako Naď teraz, že a prečo ju nevypoviete? No lebo sa to nedá, lebo si to tak nastavil, človeče. A teraz on tam vyplakával na súde, že ja mu hovorím, že vlastizradca, na konci ten súd prehral, čiže aby Slovensko vedelo, Naď je vlastizradca, a tak to je možné mu hovoriť, tak on namiesto toho, aby priznal chybu, že pre Boha toto sme spáchali, tak on ešte ďalej vyrýva. Tá dohoda je neuveriteľne nevýhodná pre Slovensko. Tam je viacero vecí, o ktorých sme sa stokrát bavili. O tom, že tu oni môžu dokonca jadrové zbranie nanosiť, lebo to nie je zakázané. V norskej dohode tohto istého typu je zakázané, aby tie jadrové zbranie mohli byť privezené na norské územie.
A my to nemôžeme ani kontrolovať.
My to nevieme ani skontrolovať. Ten Američan donesie čokoľvek. A jasné, že tam tej zmluve nie je napísané, že áno, budeme sa nosiť jadrové zbranie. Ale tým, že tam môžu doniesť čokoľvek na slovenské územie, no tak to môže byť aj jadrové zbranie. To môže byť čokoľvek. Teraz to isté platí o jurisprudencii, to znamená jurisdikcii amerických orgánov na slovenskom území. Tak tu vám ten americký vojak vie spraviť také veci, také zločiny alebo priestupky, ktoré nebudú ani len nejakým spôsobom dané na známosť. Slovenské orgány o tom vôbec nebudú mať šajnu a Američania si to budú vo vlastnej režii ošetrovať. Viete si predstaviť, ako boli v minulosti prípady, že niekde v zahraničí tam americkí vojaci porobili niečo ženám a potom boli súdení niekde v Amerike a tam ich z toho sprostili. Čiže toto tu máme na Slovensku? Ja sa pýtam, toto je v poriadku? Jasné, že to je ohrozenie našej suverenity. A veľmi konzistentne sme to vždy hovorili. Ale teraz, čo vy viete spraviť? Vy keď to vypoviete, tak vám jednoducho tie medzinárodné orgány povedia, že to jednoducho nemôžete urobiť a bude to ďalej platiť.
No fejke sa to podarilo.
Nemáte, komu sa to podarilo? Ako? To sa nedá. To nie je možné. To jednoducho neviete spraviť. Keby ste to vypovedali, tak to ďalej platí. Proste podľa medzinárodného práva to ďalej platí. A teraz zoberte si, a čo poviete? Poviete na tých americké základe, ktoré tu na základe tohto vytvorili, pôjdete tam s vlastnou armádou, alebo čo spravíte, hej? Zoberieme tam slovenskú políciu, alebo NAKU, alebo tam zavoláme Čurilovcov, alebo čo spravíme s tými americkými vojakmi? Oni budú presvedčení a budú mať štempel ešte od amerických nejakých orgánov alebo nejakých medzinárodných orgánov, ktoré majú v rukách Američania, že haló, však my tu môžeme byť, máme tu dohodu od Naďa. A vy teraz čo spravíte? Čiže to nie je také jednoduché. Preto asi najrozumnejšie, čo teraz momentálne môžeme spraviť, sú tlaky diplomatické. Preto sme hovorili v minulosti, že referendum, alebo snažíme sa nejakým spôsobom tlačiť na Američanov. To je jedine morálno politický tlak. Že ukázať proste, že halo, máte tu na slovenskom území základne, ktoré tu nikto nechce, urobili ste to cez zmluvu, ktorú tu prijala absolútne sprofanovaná vláda, judašská vláda, kde bol Naď, kde bol Matovič, kde boli Heger a ďalší, hovoriť o Odorovi a progresívnom Slovensku. A teraz, vy sa cítite normálne, že ste na území ako nejakí okupanti, že tu ste aj keď vás tu nikto nechce? Toto je ten morálny tlak. Lebo na to tí Američania dávajú si veľký pozor, že oni sú tí predsa zvestovatelia slobody a demokracie, tak hádam, nebudú mať základe niekde, kde je to zjavná okupácia. Že toto musí nastúpiť, hej, tento diplomatický tlak. Ale mocensky a právne my s tým veľa urobiť nevieme. Jedine potom vyjednávať s tými Američanmi, a to je taktika Roba Kaliňáka ako ministra obrany, a vyjednať niečo aspoň trošku lepšie. Ako my to máme ešte horšie ako Češi, ktorí ako za týchto vlád, čo majú naposledy, teda tieto špeciálne, sú tak rusofóbni a tak proamerickí, že to až pekne nie, hej. Ale oni si vyjednali stále lepšiu zlú ako ten Naď. Ten bol tak v predklone, že to až ani Češi nedokážu takom predklone byť. Myslím teraz českú vládu pána Fialu. Preto aspoň to trošku vylepšiť. To je momentálne asi jedine, čo je vôbec takticky možné v najbližšom čase. No a do budúcnosti samozrejme treba ju zrušiť. Ale to až keď sa vyprší tá lehota, ktorú tam nastavil Naď. A ja za toto ho považujem za vlastizradcu a budem to opakovať do nekonečna.
Amerika sa dnes stáva stredobodom svetovej pozornosti. Trump alebo Harrisova? Koho favorizujete? Alebo kto je lepší pre svet, alebo ako sa zmení svet, keď bude jeden alebo druhý?
Dobre viete, že ja mám veľmi, by som povedal, skeptický vzťah voči všetkým americkým politikom. Pretože ktorýkoľvek americký prezident bol v úrade, možno s výnimkou toho jedného pôsobenia Donalda Trumpa, tak vždy Amerika viedla vojny. Vždy Amerika viedla vojny po celom svete. A preto nemám ani nejakú extrémnu teda chuť tu s nejakými transparentmi Donald Trump tu teraz momentálne poskakovať. Napriek tomu musím povedať, že keby som si mal momentálne voliť, tak si volím Donalda Trumpa, a to preto, lebo môže vyriešiť konflikt na Ukrajine. Môže sa dohodnúť s Ruskom. A tam cítime najpalčivejší problém. My jednoducho nechceme jadrovú vojnu, nechceme nenávisť voči Rusku. Toto všetko by sa pri Trumpovi mohlo skončiť. Nerobím si veľké ilúzie. On tam je ten deep state stále veľmi silný, ale niečo by sa mohlo určite posunúť lepšiemu. Má aj veľký potenciál Donald Trump rozložiť NATO, čo teda ako z NATO sa stáva militaristický spolok, ktorý teda už dávno je iba o obrane. Zoberte si, prečo sme dneska na Ukrajine ako NATO. Čiže Ukrajina je členským štátom NATO? Nie je. Čiže vlastne to už nie je nejaká obranná aliancia. To už je normálne útočná aliancia, ktorá vedie svetú vojnu proti Rusku. To je úplne absurdné. Preto Donald Trump má z tohto hľadiska viacero výhod. Ale treba si povedať zase, že Donald Trump z hľadiska povedzme sporu Izraela a Palestína, tak tam sa pacha genocida. 42 tisíc žien a detí už je mŕtvych kvôli izraelskej armáde. A tam ten Trump by ešte viac zabíjal, ešte viac zbraní by posielal. To isté platí o Kube a Venezuele. Tam by bol ešte tvrdší. To on je ešte úplný, v týchto veciach úplný blázon. A jeho vzťah k Číne, k Iránu a podobne. Čiže tam sú ďalšie geopolitické ohniska, kde by narobil veľa škody. Ale stále treba povedať, že keď pôsobil on ako prezident Spojených štátov amerických, tak napriek týmto rečiam, ktoré vždy viedol, nerobil takú agresívnu americkú politiku.
Nezačal vojnu.
Nezačal vojnu, presne tak, ako vravíte. Čiže tým pádom on možno tiež tieto veci hovorí, lebo sa to oplatí z hľadiska vnútorných nastavení. Hej, tam na tej Floride potrebujú počúvať tí mafiáni kubanskí, že áno, ideme zničiť režim Kastrovcov a podobne. A to platí možno aj pre ďalšie, povedzme, spor s Izrael Palestínou. Tam majú kopec tých svojich, tej izraelskej lobby, a on to potrebuje nejakým spôsobom nasycovať týmito vyjadreniami. Ale na konci dňa presne ako vravíte, nespustil vojnu. Čiže pokiaľ bude pravdou to, a ja som sa rozprával asi pred dvoma mesiacmi v Európskom parlamente s jedným významným predstaviteľom republikanskej strany trumpistického krídla, lebo oni majú rôzne krídla, a toto národno-konzervatívne Trumpovo krídlo je, naozaj má zdravý rozum. Tak keď som sa s ním rozprával, tak on prejavoval názor, že Trump určite sa bude snažiť, lebo to je momentálne názor tej Trumpovej frakcie v rámci republikánov, sťahovať sa z tej medzinárodnej politiky viacej. Aby Amerika sa venovala vlastným veciam. Aby prestala viesť vojny. Aby tu bolo menej intervencií zo strany Ameriky. A to je dobrá správa. Pokiaľ by toto naozaj dodržali, tak by bolo víťazstvo Donalda Trumpa dobrou správou. No a tá pani Harrisová, prepáčte, to je tragédia. To, ja som ešte nevidel slabšieho kandidáta. Ona, mám pocit, že to je ešte smiešnejšie než Čaputová, lebo je to taká podobná postavička, hej, že si vytvorili z neznámej ženy, ktorá vlastne prakticky nemá nič za sebou, ako strašnú hrdinku a všetky, a teraz ju nastajlovali, všetky časopisy o nej píšu, aká je dokonalá, aká je úžasná, aj keď je trapná. Ja som videl tie diskusie, teda tú jednu diskusiu s Trumpom, však ona sa stále iba rehlila. Ona sa tam rehlila naozaj, keby mala v sebe nejaký pár jointov. To nebolo ani dôstojné, ani smiešne, nič. Takto sa nemôže správať budúci prezident vo veľmoci. Takže ja si myslím, že pani Harrisová na to nemá. A to, akým spôsobom slúžila Bidenovi pri všetkých tých veciach, ktoré tu páchal, nemyslím si, že tá pani má šancu vyhrať. Keď som sa rozprával s Američanom, s tým spomínaným predstaviteľom, volal sa Ivanio, predstaviteľom republikánskej strany, on hovoril, že je tu veľmi veľká pravdepodobnosť, že tieto voľby budú sfalšované. Že jednoducho ich ukradnú republikánom, ukradnú ich Trumpovi. A videli sme už nejaké náznaky, že nemusí byť všetko košer v týchto voľbách, ale samozrejme, keď vyhrá Harrisová, tak sa nikto nebude pýtať, všetko je v poriadku, ale keď v Moldavsku vyhrávajú naši kandidáti a z hodou okolností za pár hodín zrazu vyhrávajú kandidáti liberálnej strany, tak je všetko akože s kontrolným poriadkom, ale v prípade Ameriky, keď sú jasné podozrenia, že by mohlo dojsť k porušeniu volebného procesu, tak sa samozrejme nič diať nebude. Tak toto funguje dneska, uvidíme, ako to dopadne. Ja som ale presvedčený, že pre svet by bolo momentálne lepšou správou, keby vyhral Donald Trump.
Je ešte veľké množstvo tém, ktoré by sme spolu mohli prebrať. Žiaľ, náš čas na reláciu je obmedzený. Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne.